Jórsson.
Já, herra forseti, það er þetta sem okkur greinir á, mér og háttvirtur þingmanni Þorsteini Víglundssyni. Ég tel að það sé engin ástæða til þess að vera byggja inn í fiskveiðistjórnunarlög, hvort sem er þau núgildandi eða þau sem hann kynni að vilja taka upp í staðinn. Þessa tímabindingu, vegna þess að lögin sjálf eru algjörlega afdráttarlaus það hver á auðlindum. Þetta snýst bara heimildir til að nýta hana og það er hægt að taka þær eða höndla með þær heimildir, þær nýtingarheimildir með þeim hætti sem þjóðin sjálf og það alþingi sem kýs hverjum tíma telur hagfelldast að gera.
Sigurður Páll Jónsson, háttvirtur 8. þingmaður